إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله أيني ndugu zangu katika iman يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسمى mtume wenu صلى الله عليه وسلم katika hadithi iliyothibiti akimuelezea mwanamke na sifa zake zinazomfanya mwanamke huyu achaguliwe kuwa ni mke wa mtu amchague mwanamke huyu kuwa ndio mama atakaye kuja kuwalea watoto wake insha Allah. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye kulielezea hilo akasema tunkahu almar'atu li arba'in. Mara nyingi mno au mara zote mwanamke huwa anaolewa na anachaguliwa kuwa mke ni kwa sababu ya mambo manne au moja katika mambo manne yakipatikana kwa mwanamke huyo. Mara nyingi watu huwa wanamchagua mwanamke kwa kuangalia na kutizama vigezo hivyo vinne. Qala limaliha, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwa ajili ya mali yake. Mtu waweza akachagua mwanamke wa kuoa, kigezo cha kumchagua mwanamke huyo ni kwa sababu yu ana mali au baba yake yu ana mali au familia yao ina mali za kutosha, vipando na majumba, kwa hiyo maisha yatakuwa safi insha Allah, akamchagua mwanamke huyo. Wako baadhi ya watu wanaochagua wanawake kwa kutizama sifa hiyo ili wakapate kulelewa huko. Kadhalika pia sifa ya pili Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema walijamaliha, na kwa ajili ya uzuri wake, urembo, wako watu watizama mazingira ya yule binti na uzuri wake na shakili yake na rangi yake na macho yake na vyote vinavyounganisha kuwa mwanamke huyu ni mzuri, basi watu wakawaangalia kwa sifa hiyo ya uzuri, mtu akachagua. Kwa wale wapendao wanawake warefu, hiyo ni sifa katika uzuri. Kadhalika wapendao wanawake wafupi, pia hiyo ni sifa katika uzuri. Mtu waweza kuchagua mwanamke wa kumlelea watoto wake, wa kumlelea familia yake, wa kuishi naye, kwa sababu ya kutizama sifa hii ya uzuri. Wama akthara aljamilati. Na mimi nakwambieni wingi ulioje wa wanawake wazuri katika ulimwengu. Kadhalika Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema sifa nyingine ambayo watu huitazama, kadhalika wanaitazama na mtu aweza ikampelekea kuoa sifa hiyo, walihasabiha, nasaba ya yule mwanamke na nafasi yake katika zile koo walizokuwa nazo, anakuwa na nasaba iliyokuwa alia, nasabu yake ni ali ya juu. Ukitizama kama ni ukoo fulani, basi nasaba ya huyo mwanamke katika ukoo huo ni nasaba iliyokuwa kubwa, ni mwanamke anayeheshimiwa, wazazi wake ni watu ukoo wao ni mzuri, jina lao ni kubwa, ni watu ambao wanapendwa katika jamii. Liyaweza likampelekea mtu kumtafuta mwanamke mwenye nasaba iliyokuwa nzuri, ili na yeye apate kuwa na nasaba nzuri kupitia yule mwanamke. Hilo ni jambo la nne. Jambo la nne, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema walidiniha. Kadhalika pia miongoni mwa vitu vinawapelekea watu kuingia kwenye ndoa na mwanamke ni kwa ajili ya dini yake, dini aliyokuwa nayo. Na kwenye dini hapa ndio kuna akhlaq. Fa innal akhlaq alkarima fil islam, kwa sababu tabia zilizokuwa karima, tabia zilizokuwa tukufu zinapatikana kwenye Uislamu. Kwa hiyo hapa mtu akatizama akamwangalia mwanamke huyu ni mwanamke wa vipi, anaichunga dini yake, anachunga alhalal walharam, ana mapenzi na dini ya Allah, anaisoma dini ya Allah, anaifuata, anasali, anafunga, anaamrisha mema, anakataza uovu, ni mwanamke ambaye tabia zake ni mkarimu, ni mwanamke mwenye haya, ni mwanamke ambaye ni afifa, mwenye kujizuia na kujilinda na kujiepusha na mambo ya haramu na mambo ya munkar, au ni mwanamke mcheza mziki, ni dancer, au ni mwanamke mpenda pombe, au ni mwanamke ambaye anatoka nje ya nyumba yake mutabarrija, aliyekuwa amevaa kwa mapambo akiwa aria, kajitia wanja, kajitia manukato, kajitia buibui lenye marembo marembo, baibui lenye marembo marembo, na kadhalika na kadhalika na kadhalika. Au yuko katika design hiyo? Kwa hiyo dini pia, wako watu miongoni mwenu watizama dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ndiyo wanaoa. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam akasema fadhfar bi dhati ad-dini taribat yadak. Nasiha, baada ya kutaja haya mambo manne ambayo wanaume wengi hupendelea kuyatizama kwenye kuoa, au wanatizama moja kati ya hayo kwenye kuoa, Mtume sallallahu alayhi wa sallam akatoa nasiha kutoka ndani ya moyo wake, asema fadhfar bi dhati ad-dini, wewe Muislamu pupia upate mwanamke mwenye dini nzuri, pupia upate mwanamke anayesimamia dini yake. Albarra, attaqiya, alhayya, alafifa. Unapata mwanamke mwema, mcha Mungu, mwenye haya, mwenye kujihifadhi kutokana na maasi, mwenye kujistiri mwili wake, mwenye kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. يقول الله جل وعز الله سبحانه أنا سيما مشيني نمتكوف أنا وامبيا متوم صلى الله عليه وسلم نوكيزاك أنا وامبيا عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات وأبكارا الله سبحانه وتعالى أكستاج هذه الصفة زلزقوا نزوري wanawake wenye kujistiri waislamu wenye kufuatisha dini wacha Mungu wenye takwa wenye imani akawataja kwa ajili ya mtume wake sallallahu alaihi wasallam na ikumbukwe kwamba mwanamke mwema mwanamke mwenye dini mwanamke ambaye anamcha Allah ndio khairu mataa'i hadhihi dunya alfania ndio starehe iliyokuwa bora kuliko starehe zote aliyowahi kuishi mwanadamu juu ya mgongo wa ardhi hii. Qala sallallahu alaihi wasallam ad-dunya mata'un wa khayru mata'iha imra'atun salihah. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema dunia ni starehe. Hii dunia ni starehe tu. Lakini starehe bora kwenye hii dunia upate mwanamke mwema ambaye ana imani cha Mungu na akhlaqi zake ni nzuri. Si kwamba atakuwa hana mapungufu fulani fulani, lazima kupatikana mapungufu katika maisha ya kawaida. Lakini al-asl ni mwema, ni mcha Mungu, ana ikhlas, ana imani. Sasa wewe endelea kutafuta mwanamke aliyekuwa mzuri kama vile Thuraya. Unajua Thuraya? Yale mataa ya harusi. Mataa ya harusi yani. Utafuta mwanamke mzuri utafikiri jirude gani? Ha? Akimleta nyumbani kwake, akimleta ndani kwake. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Sio haramu kutafuta mwanamke mzuri, sio haramu. Tafuteni. Lakini ad-dini ni kigezo cha mwanzo kabisa. Kama akiwa mzuri na hana dini, huyu hakufai. Akiwa ana dini na wewe unamuona kwamba katika uzuri wake kidogo kuna mapungufu, wallahi huyu utaishi naye kwa kheri kuliko yule mzuri ambaye ana shari na fasadi na uovu na ubaya na tabia mbaya na dini yake ni mbovu na atakupeleka motoni. Nasallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu katika imani, mimi katika hii khutba nimekusudia kutaja 10 wasaya, ni usia 10, pingine zitachukua muda mrefu au zile atakazoniwafikisha Allah, lakini nimeandika usia 10 ambazo zinatajwa katika vitabu vya tarikh na vitabu vya Kiislamu kwamba hizi wasia 10 ni mama mmoja alizitoa kumpa binti yake. Alimwambia binti yake hizi usia 10. Alimuhusia binti yake yauma zafafiha, siku ya zafafi yake, siku ya ndoa yake. Yule mama akatoa nasiha min qalbiha, kutoka ndani ya moyo wake anamuhusia mtoto wake. Leo hii nasiha mama hatoi kwa mtoto wake wala baba. Pingine baba haona kumpa nasiha mtoto wake ni kama vile kujitukanisha. Kwa nani asiyejua kwamba huyu mtoto anaolewa? Nani asiyejua kwamba kwenye ndoa kuna 1, 2, 3, 4, 5? Kitu gani ambacho wewe unataka kukificha kwa binti yako ambacho yeye hakijui katika ulimwengu tuliokuwa nao? Kisha wajifanya kwa baba, mimi siwezi kuongea na mtoto wangu kuhusu masuala ya kuolewa. Wewe zungumza naye, jahili wewe. Zungumza naye, nasihi. Mpe nasiha mtoto wako. Mama kadhalika anaweza kuchukua hii nafasi. Leo hii tunaona sio kuna vichen party, sio vitu gani, watu wanakwenda kwenye masala. Wallahi tunaweza kusema ni masala ya laana. Masala ya laana. Watu wanaingia kwenye maholi huko. Holi, eh? Holi mwajua?
pale kwenye hii sehemu, kati kama unaenda TANESCO kuna holi pale, watu waenda kuburudika pale, kwenye kikapu cha mama na kitu gani na vicheni party pale, watu waingia wafanya shughuli zao, ndani yake muziki, ndani yake mafundisho ambayo ni haramu, unao yakwepa wewe kumwambia mtoto wako kule, waenda kutukana kabisa ndani kule. Na watoto baada ya hapo wanabakia kuwa kichwa chake ni kibovu kuliko mara ya mwanzo. Sasa mama anaweza kutoa nasiha nzuri kwa sababu yeye ni mwanafunzi na ni mwalimu namba moja wa mtoto wake. Sikiliza hizi wasia kumi za mama alimpa mtoto wake siku anaolewa. Ni kitu cha thamani kuliko vitu vyote. Na pia wanawake watusikilize katika haya, na wanaume pia watusikilize katika haya, kwa sababu wanaume ndio wanazaa watoto wa kike. Yule mama alimwambia mtoto wake kabla ya kumnasihi hizi wasia, kabla ya kumpa nasiha alimwambia kuni kalama, kuni lahu kalama yakun laki kalabd. Amwambia mtoto wangu, watakiwa uwe kwa mume wako, watakiwa uwe kama vile mtumwa wa kike kwa mumeo, watakiwa uwe mtumwa wake. Ukiwa hivyo, mume wako atakuwa ni mtumwa wa kiume kwako wewe. Mtumikie mume wako, wallahi atakutumikia. Kisha akamwambia wahfadhi, na uhifadhi kwenye moyo wako ashra min alwasaya, hifadhi usia kumi, na kupa usia kumi uzihifadhi. Amiltu ana biha fasa'adtu ma'a abik, mimi nilizifanyia kazi usia hizo kumi, nikaishi maisha mazuri na baba yako. Sikiliza maelezo, usia kumi nilizifanyia kazi mimi, wallahi nimeishi vizuri na baba yako, zihifadhi na wewe. Sikiliza, mtoto anajengwa katika mazingira mazuri. Sio mtu anaanza kumjenga mtoto kama mwanangu. Usikubali kuwa mjinga, usikubali kuwa mzembe. Sio kila anachokisema ndio wewe umsikilize. Akikupiga rudi hapa nyumbani, wewe una wazazi wako. Mzazi atoa nasiha hizo. Akikupiga rudi hapa, wewe una wazazi wako. Wewe hatuja kuokota, sisi tumekuzaa wewe. Wewe sio jiwe, wewe ni mtu. Lakini ukimtizama mwanamke mwenyewe ni mzuri kweli kweli, na mama yake pia ni mzuri. Lakini wasia zao ndo hizi. Kwamba wewe sio jiwe, sisi tumekuzaa wewe. Ukipigwa rudi nyumbani hapa. Wewe umezaliwa. Akamwambia amma alula, amma wasia namba moja. Anasema fashabihi bilqanaa. Wasia namba moja kabisa amwambia mtoto wake, ishabihi bilqanaa. Suhubiana na mumeo, ishi na mumeo, changamana na mumeo, kuweni pamoja na mumeo katika maisha yenu. Bil qanaa, kwa kukinai, moyo wako utosheke na kile alichopewa mume wako na Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa ni ugali basi ndio huo, ikiwa ni uji basi ndio huo, ikiwa siku hiyo mwalala na njaa, basi tosheka na alichokupa Allah subhanahu wa ta'ala kupitia mumeo. Na wala usikodoe macho yako kuanza kutizama kwenye majumba ya watu, kuna nyama, kuna sijui kadhaa, kuna mbuzi, kuna kitu fulani. Usitizame hayo, tosheka na kile ambacho Allah amempa mume wako, tosheka nacho. Wallahi wanawake wengi tunaishi nao katika zama tulizokuwa nayo, hawakinai na maisha tuliyokuwa nayo. Hawajakinai wala hawajatosheka wala hawayafurahi wala hawapati raha kama mume wangu anaishi maisha yake hivi. Tunakula alichotujalia Allah subhanahu wa ta'ala. Wengi katika wanawake hawakinai na maisha yao, anatamani maisha ya juu. Ndio maana wake za watu katika zama tulizokuwa nazo wamekuwa ndio wazinifu namba moja, ili wapate kile wanachokihitaji zaidi ya anachopewa na mume wake. Kuwa makini na mke wako yule uliyemuoa. Na hapa itatizamika kwamba ulimuoa kwa ajili ya nini. Kama ulimuoa kwa ajili ya uzuri au kwa ajili ya mali au kwa ajili ya kitu gani, basi hapa utaona aenda kuchuma pesa huko kwa kutumia mwili wake. Waliyadhu billah, wallahi hakuna hali iliyokuwa mbaya kuliko mtu akagundua mke wake anaziniwa na watu wengine. Uksimu billahi hakuna hali mbaya kuliko hali hii. Nasalullah salama. Sisi tunamuomba Allah atusalimishe. Wallahi unaweza ukapata pressure ukafa kabisa kwa ajili ya hayo mazingira. Alqanaa. Mnasihi mtoto wako anapoolewa akinai na alichotosheka na mume wake. Kwani mnafikiri kwa nini wanawake anangangania, anamlazimisha mume wake, nataka kufanya kazi, nataka kwenda kadha, nataka kuwa kadha, nataka nifanye kadha, nipate kadha. Kwa nini? Hatosheki na alichopewa na mume wake. Anaona mume wake ni kadha, anataka awe juu, anataka awe tajiri, anataka awe hivi. Wallahi lau ungekuwa unatosheka hao wanawake, kungekuwa na kheri kubwa sana. Alichopewa mumewe ndio alichotosheka nacho. Kila mtu akitizama nyumbani kwake, nikianza na nafsi yangu, kitizama nyumbani kwako, pingine ukaishi kabisa kama mke wangu, hajatosheka na kile nilichokuwa nacho. Watu wengi sana katika umma, kila mtu atizame ndani kwake, hata mimi pia natakiwa nitizame nyumbani kwangu. Kwa hiyo na wewe tizama kwako, mkeo anatosheka na ulichopewa na Allah? Kama hatosheki, basi angalia mazingira ya kutengeneza hilo. Nasiha. Wa thania, ndugu zangu katika imani, leo kuna munasaba wa kuzungumzia mambo mengine, lakini nimelizungumzia hili swala kwa ajili ya munasaba wa ndugu yetu ambaye ametazawaji leo. Alhamdulillahi rabbil alamin, ameoa leo ndugu yetu mmoja katika sisi ya Ahlus Sunna wal Jamaa. Tunamuomba Allah amdumishie ndoa yake, kwa anakaribia kuchanganyikiwa. Tayyib. Wa thania, na jambo la pili, akamwambia mtoto wake, ashirihi bihusni sam'i wa ta'a, ishi naye mume wako, changanyika naye mume wako kwa uzuri wa kumsikiliza na kumtii. Mwanamke hatakiwi kuwa asia lizaujiha, hatakiwi hata mara moja kuwa ni mwenye kumuasi mume wake. Anatakiwa siku zote awe ni msikivu na awe ni mtiifu. Mwanamke hatakiwa kuwa hivi. Tena nakwambieni kuwa ulama wanasema atakiwa awe msikivu na mtiifu hata kwenye jambo ambalo yeye nafsi yake analichukia, maadam sio haram, haijaharamishwa na Allah. Mumewe amwambia fanya kitu fulani, nataka ufanye, yeye nafsi yake haipendi kufanya kitu hicho, lakini ajilazimishe kukifanya, kwa sababu kumsikiliza mumewe na kumtii inamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala na inampandisha yeye daraja mwanamke kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Anatakiwa atii hata kama yeye anachukia ile jambo, maadam sio jambo la haramu aliloharamisha Allah subhanahu. Sawa? Aina nisa'u min hadha kulli. Hili pia tukichungulia majumbani kwetu, tukarudi nyuma tu majumbani kwetu, tutajua kwamba sisi wengine tumeoa majini. Mtu atajua kwamba mimi nimeoa jini, sio binadamu. Yule niliyemuoa ni jini, hajui chochote kuhusu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sio maana yake ukaache haya masala ni kutengeneza, kwa sababu ulikosea kwenye kuchagua, basi usikosee katika kuto kutengeneza. Naeleweka ikhwan? Anatakiwa awe msikivu, akusikilize na akutii. Na hili halitumiki nguvu hapa. Hapa panatakiwa kutumiki nasiha na maneno mazuri. Umesema muda kidogo unaweza ukaenda, kwa hiyo watu wafanye subra. Wa amma thalithatu warabi'a, amma usia namba tatu na usia namba nne, zote kazichanganya pamoja. Asema amwambia mtoto wake yule mama, amwambia fatafaqadi mawadhi'a 'ainaihi wa anfihi, amwambia chunguza, fuatilia, simamia sehemu za macho yake na pua yake. Lazima uchunge sana sehemu macho yake yanapotizama na sehemu ambapo pua yake inanusa. Nini maana ya maneno hayo yule mama alikuwa akimwambia? Akamwambia, akamshereheshea, amwambia fala taqa'u 'aynahu minki 'ala qabihin, hakikisha jicho la mume wako lisione kwako wewe jambo ovu, jambo baya. Mumeo asije akaona jambo baya kwako. Tizama, hatakiwi mume kuona jambo baya kwa mkeo, ovu. Lakini sisi twaona na twarekebisha, na hayarekebishiki kwa sababu hao wanawake hawajalelewa, na sisi tukakosea kuchagua. hatukutizama mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam tuliyoyaacha ni fadhbar bidhati ddin taribati yadak. Haya ndio mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtu aacha mafundisho haya anakwenda kuangalia lijamaliha walimaliha walihasabiha, anaacha yale mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo jicho lake lisione uovu wako, wala yashumanna minki illa tiba rihi, akamwambia na wala asinuse mume wako, haitai asinuse kwako wewe isipokuwa harufu nzuri, sinuse isipokuwa harufu nzuri. Mister sherehesha ya maneno yanatosha kueleza hivyo hivyo kwamba mume hatakiwi kuona uovu kwa mkewe, wala hatakiwi kunusa harufu mbaya kwa nani, kwa mkewe. Hatakiwi mume akarudi nyumbani akakuta jungu na ugali wa jana usiku limetiwa maji liko uvunguni latoa harufu. Hatakiwi kukuta hali kama hii. Au mke yuko rafurafu na mume wake anarudi, hii hali haitakiwi mume akaikuta. Na mimi sio kwa ajili ya kuzungumzia swala hilo, mimi nazungumzia hizi nasiha tu, sio sitalifanyia shaka. Wal khamisatu was salisa, na usia namba 5 na usia namba 6 anasema faltafiti ila wakti taamihi wa manami, geuka uzingatie wakati wa chakula chake mume wako na uzingatie wakati wa kulala kwake mume wako, anakula saa ngapi na analala saa ngapi, lazima uzingatie. Tena hili lazingatiwa mume mwenyewe atakakula saa ngapi. Kama mume atakakula saa 7 akimaliza kusali ale, basi hakikisha anakula muda huo. Kama mume anataka kulala saa 4 anataka kulala, hakikisha muda huo amelala amepumzika. Hayo yote atakiwa kuyasimamia mke. Je, mwasimamiwa nyumbani masala haya? Kama hamsimamui basi ndio hivyo, ahsanallahu azaakum wa azaana. Tayib. Qal fa innal ju'a malhaba, akaendelea kumwambia kwamba njaa bwana, njaa ni moto. Mtu aweza akawa na ghadhab na hasira, kumbe njaa yamsumbua. Zingatia mumeo asipatwe na njaa, wewe uwe tayari umeshamuandalia chakula cha kukila. Watanaghusa naumi maghdaba, na mtu kumharibia usingizi wake ni kumchukiza. Mwanamke atakiwa kama mume wake amelala, asimwamshe bila sababu ya kisheria, amwache apumzike. Lakini hii haimaanishi kwamba adhana inaadhimiwa alfajr yekalala. Bwana amka, niache bwana, hautakiwi kuniamsha nikilala. Kulala kumharibia mtu usingizi ni maghdaba, unanichukiza. Amka shekhe ukasali, taqillah we jahil, taqillah, amka ukasali. Kadhalika pia hata mchana kama amelala muda wa sala umefika au kuna jambo dharuri ataamshwa. Kinyume na hivyo basi aachwe aendelee kupumzika. Wanawake wazifanyie matendo hizi nasiha wale wanaotusikia. Qala wa amma as-sabi'ata wa thamina, amma usia namba 7 na usia namba 8 falihtirasu ala mali walihtimamu bihashamihi wa iyali, watakiwa ulinde, mwanamke atakiwa alinde mali za mumewe na asimamie ashughulikie ndugu wa mumewe na watoto wake. Sio mume amekuja nyumbani na ndugu zake, nyumbani na ndugu zake, kisha kafika na ndugu zake, chakula hakitengwi, hamna chakula, hakijaandaliwa. Au mke awa na hasira na dada wa mumewe au na mama wa mumewe, magomvi yasiyoisha, matatizo. Mke atakiwa afanye unyenyekevu kwa ndugu wa mumewe kwa ajili ya kumnyenyekea mumewe na kuto kumsababishia matatizo. Kwenye swala la mke kugombana na ndugu wa mume, basi hili swala wanawake wale ambao tunaooa ndio wanakuwa na mchango mkubwa sana kuliko wale ndugu zetu. Hata kama ndugu wa mume ni wakorofi, wana matatizo, wana shida, wana taabu, mke ni jukumu lake kuyavumilia na kuyakubali hayo, kwa sababu ndio mapungufu ya ndugu wa mume zake, wa mume wake. Meleka takiwa yavumilie, anyenyekee, ayakubali mapungufu yao na aishi nao kwa wema. Lakini yeye akisema wananifanyia hivi na mimi nimlipize, niwalipize, nani ambaye ataangamia hapa? Unajua nani anaangamia hapa? Unayeangamia ni wewe mwanaume. na mke anakuwa hajachunga maslahi yako, wewe ndio utaangamia, kwa sababu huyu ni mke wako na wale ni ndugu zako, wale wana haki kwako na huyu ana haki kwako. Utaenda wapi? Ukimili upande mmoja utapata dhambi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Utaterekeza ndugu zako, haifani. Kumterekeza mke wako, haifani. Kwa kusanya wote wawili, lazima upande mmoja akubali kujishusha, na upande wa mke ndio uliokuwa mwepesi kuliko upande wa mume. Tuambie mama wako akubali kujishusha, ha? Mbe mama wako bwana, mama itabidi umwamkie tu huyu mkweo, si ndio? Ujishushe bwana, umwamkie, umshike miguu yake, umwambie samahani, si ndio? Utakumwambia hivi? Iwezekana? Sijui mnanielewa nyinyi mashekhi. Allahu almusta'an. Kwa hiyo asema fa inna malaka al-amri fil mali husnu at-taqdir. Umiliki wa jambo katika mali za mumeo ni makadirio mazuri. Upange na mume wako makadirio mazuri ya mali zenu. Kama yule mume anamshirikisha mkewe kwenye mali, na kama mume hamshirikishi mkewe kwenye mali, pia hili jambo sio dhambi. Mume aweza asimshirikisha mkewe kabisa kwenye mali zake, wala mke asijue analipwa shilingi ngapi kwenye mshahara wake au anapata kiasi gani, sio dhambi kufanya hivyo. Na akiamua kumshirikisha, basi mke anatakiwa awe mkweli na mwenye makadirio mazuri. Na kwa familia anatakiwa awe na tadbiri nzuri, mipangilio mizuri kwa watoto, awalee vizuri. Wanawake wengi sana ambao wanaolewa wakamkuta yule mume ana mtoto, wallahi huwa wanafanya ufisadi katika wale watoto. Lakini Allah subhanahu wa shuhudilia, na inaashiria kwamba ni watu ambao hawakuwa vizuri katika upande wa dini yao. Amma tasi'ata wal ashira, amma usia namba 9 na usia namba 10, yule mama alimwambia mtoto wake, fa iyyaki wal faraha baina yadayhi idha kana muhtamman. Ole wako, ole wako uwe na furaha, ufurahi, ucheke mbele ya mume wako akiwa na majonzi. Ole wako mumeo ana majonzi, wewe ufurahia. Alienda zake kuposa huko, sasa kakataliwa, karudi pale nyumbani, mke afurahi kweli, anaruka ruka, ndio ndio dawa yenu. Ole wako uwe na furaha katika jambo linalomhuzunisha mume wako. Ole wako. Haya maneno utakao mwambie mtoto wako, binti yako. Sisi ndio tunatengeneza vizazi vya watoto wa kike wa Ahli Sunna wal Jamaa. Watakiwa wewe umfundishe mtoto wako maneno haya, ajue kabisa kwamba huko mumewe atakakuwa wa mke mwingine, asije hapa kwenye malalamiko. Ajue kwamba wewe baba yake una msimamo gani juu ya swala hili. Kama mumeo ataka kuongeza mke mwingine, muombee dua aongeze na mshirikiane na huyo dada yako au ndugu yako atakayekuja, mshirikiane katika kheri. Na ole wako uwe na furaha mumeo akiwa na huzuni mbele ya uso wake pale, wewe wacheka wafurahi hali ya kuwa unajua kabisa kwamba kuna dhiki imempata mume wako. Ole wako. Kadhalika pia akamwambia wal igtimama idha kana farihan, na ole wako uwe na huzuni alafu mumeo anafurahi. Yeye yu aja nyumbani ana raha, amefurahi na mazawadi, wewe umekunja sura, umekasirika. Ole wako litokee jambo hilo. Kwa hiyo mwanamke atakiwa kuangalia hali za mume wake, sawa? Ndiyo maana Waislamu wasema kuna mfano katika lugha ya Kiarabu, unasema anasema almar'atu ala dini zawjiha, mwanamke anafuata dini ya mumewe. Tizama mtoto wako amuozesha nani, yule unayemuozesha ndio mtoto wako, dini atakayoifuata ni ya yule. Ukimuozesha Shii, mwanao atakuwa Shia. Ukimuozesha mtu wa Sunna, tunataraji kwa Allah mwanao atakuwa ni mtu wa Sunna. Ukimuozesha mutahazib, mwanao atakuwa hizbiyan. Si umeeleweka? Atakuwa hizbiyan. Na hapa nitakutoleeni mfano, kuna ndugu yetu katika imani salafi, Allah muongoze na mthibitishe, alimuozesha binti yake kwa kijana mmoja wa kihizbi. Muozesha kijana mmoja wa kihizbi, mandhari yake yule mtu kama mtu wa Sunna, lakini kumbe ni jihizbi lile bwana, jimubtadii, jitula bid'a. Wallahi yule mtoto wake amekuwa mwana harakati, hana hofu kukaa vikao na wanaume, hana hofu. waliosoma vyuo vya Dar es Salaam kule, pingine huyu binti wanamjua, na huyu bwana ambaye ni mwanaharakati pia wanamjua, aliozeshwa ha? Watu waliosoma katika Judaism pale, panaitwa Judaism he, kile chuo pale, mambo yalikuwa yanatokea tokea. Mimi nilikuwa nakwenda mara kwa mara fanya mpaka hutuba pale, basi masala kama hayo tulikuwa tunayapata tunasikia. Tayib, ole wako ukasirike mumeo akiwa na raha, ole wako ufurahi mumeo akiwa yuko katika asira. Kisha akamwambia wa'lami, tambua ewe mtoto wangu, akhiran, jambo la mwisho kabisa, annaki, ya kwamba wewe, lantanali minhu ma turidin, hautapata kwa mumeo kile unachokitaka, hatta tuthiri hawahu ala hawaki, mpaka utangulize kwanza mapenzi yake yeye kabla ya mapenzi yako wewe. Yaani mwanamke hawezi kupata kwa mwanaume anachokitaka, hawajui tu hao wanawake, lakini sisi wanaume, walillahi alhamd, Allah subhanahu wa ta'ala amejalia dawa zetu, tiba zetu, matatizo yetu yote yanaishia tukiwa na hao wake zetu. Lakini wanachoshindwa kufahamu kwamba hawezi yeye kupata kwa mwanaume isipokuwa baada ya kutanguliza anachokipenda mwanaume kwanza kabla anachokipenda yeye. Akitanguliza anachopenda mume wake, basi mume pia atatizama mkewe apenda nini na atampatia. Akitanguliza kwanza kumridhisha mume wake kabla ya kujiridhisha yeye mwenyewe, basi mume pia ataangalia mwanamke mkewe ataka nini atamridhisha. Hii ndio hali halisi iliyokuwepo. Sasa wako wapi wanawake wanaozifanyia kazi nasiha kama hizi? Tunamuomba Allah subhana atengeneze vizuri jamii yetu, na watengeneze vizuri wakina mama katika jamii yetu, na wake zetu, na watoto zetu, na mama zetu, na shangazi zetu, na wengine katika wanawake wa jamii wa Kiislamu. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أيها الناس وعباد الله, أمسيما متوم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم, إذا صلت المرأة خمسها, منمك أكسال صلى زكتانه, kimuona mwanamke anasali sala zake tano anazisimamia vizuri. Hapa pia kuna ishikali kubwa kwa wanawake tunaokuwa nao, kusali ni mtihani mkubwa sana. Lakini ikifikia mahala ukamuona mwanamke anasali sala zake vizuri bila tabu yoyote, na usikubali kuishi na mwanamke ambaye hasali, fa innaha kafira, huyo mwanamke mkafiri bila kupepesa macho. Mtu asiyesali, sio mwanamke tu, hata mwanaume asiyesali ni kafiri. Akifa hasaliwi, hakafiniwi, wala hazikwi kwenye makaburi ya Waislamu, bali atachukuliwa na makafiri wenzie wakamfukie. Na kama hakuna jikafiri la kumchukua kwenda kumfukia, sisi Waislamu tutamsaidia, tutamchukua, tutamchimbia shimo, tutamtupia mule ndani, kisha tukafukia, tuenda zetu, kwa sababu alikuwa asali, huyo ni kafiri. Huo ndio msimamo sahihi baina ya misimamo miwili ya watu wa ilmu, kwamba mtu asiyesali ni kafiri. Tena sio kwamba hausali moja kwa moja, akiwasali moja kwa moja bwana, akiacha kusali sala moja tu bila sababu za msingi, kwa uzembe aliyokuwa nao na uvivu na upuuzi wake, fahuwa kafirun billah, mpaka atubie kwa Allah subhana na asimamishe zile sala inavyotakiwa, ndio atakuwa muislamu. Kama hutaki swala ili, basi shauri yako, msikulazimishi. Akisali mwanamke sala zake tano, asiposali unaishi na jikafiri, mlazimishe kusali. Jambo la kusali hatakiwi umwambie huku acheka, watakiwa umwambie ukiwa uko makini, akili zako zote umezituliza, kama vile unavyosimamia biashara zako au zaidi. Jambo la kusali halitakiwi mtu amwambia eti wacheka cheka. Wachekelea nini? Mtu hasali, anatakiwa asali watu wengi katika tuliooa wake zetu hawasali. Huo ndio uhalisia wa mambo, si wazee wala si vijana, watu wengi sana wake zetu hawasali. Na hili linatokana kwamba na sisi wenyewe pia tulikuwa huko nyuma hatusali. Sasa leo umeanza kusali, msimamie na yeye asali. Jitahidi kila unaporudi umesali adhuhuri, bali ikiwezekana hata ikukosti muda wako, yani wewe ukimaliza kusali tu nenda nyumbani. Umesali adhuhuri, nimesali alhamdulillah. Hujasali, acha shughuli zako zote, nenda kati ya udhu usali. Kila sala waenda kumsimamia hivi. Yuko mtu mimi namfahamu amefanya hivi mpaka amefanikiwa walillahi alhamdu, simtaji huyo mtu nani, alhamdulillah. Kwa hiyo mwanamke akisali sala zake tano, wasamat shahraha, na akafunga mwezi wa Ramadhani mwezi mzima akakamilisha akafunga, sikusudi kwa mpaka zile siku za haidha akafunga pia, hapana, nakusudi akafunga kwenye zile siku za haidha amepumzika, lakini baada ya kuisha Ramadhani akaja akalipa, hata kama amesubiri mpaka Shaaban imeingia ndo akalipa, muda nao unamruhusu, lakini akalipa zile saumu, akawa amefunga Ramadhani yake vizuri. Ukimwona mwanamke kafanya haya mawili, jambo la tatu, wahassanat farjaha, akaidhibiti, akaihifadhi, akaichunga, akailinda farji yake isipokuwa kwa mume wake. Hili ni jambo la tatu. Hili jambo hili ni muhimu sana kwa wanawake. Wanaume anaweza kudhibiti farji yake. Nasema hivyo, ukimwona mwanaume ni mzinifu, basi ameamua tu kufanya uzinifu. Na wanawake wanaweza, lakini kuweza kwao wao kuna mashaka makubwa sana katika swala hili la kudhibiti farji zao. Watakiwa wajitahidi kuzidhibiti farji zao na wasiteleze kwenye swala hili. Wamche Allah subhanahu, hasatan wanawake walioolewa, wamche Allah wanawake wenye waume zao. Akaihifadhi farji yake, jambo la tatu, wa ata'at ba'laha, na akamtii mume wake, ata'a ta'a utifu, hata katika yale ambayo yule mwanamke anayachukia akamtii kwa ajili ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, na asidhihirishe chuki katika uso wake, akamtii mume wake. Wanawake wamewekewa mambo ya kufanya subra ili Allah awatilie kuwaongezea daraja. Ni wenyewe mkifikiria masala wanayokumbana nayo ni mtihani. Hakuna kitu kigumu kuliko kuambiwa mtu umtii mtu mwingine. Hakuna kitu kigumu kuliko kuambiwa umtii. Tizama watoto wameambiwa watii wazazi wao. Angalia balaa linalowakuta kwenye kushindwa kumtii. Sababu kwenye kutii kuna wakati mzazi wako ataka jambo wewe hulitaki, lakini sheria ya kuamrisha umtii fi ghairi al-maasiya, kama si kwenye maasi humtii. Asa hapa mtu ndio anapoona kwamba mimi mbona nimeshakuwa mkubwa, mimi sasa hivi na miaka 25 bwana au 30, bado wanisimamia nini? Au na hivyo, kumbe sheria yamuamrisha kutii. Kadhalika wanawake watii waume zao katika jambo ambalo wanamletea, atakiwa atii liwe vyovyote litakapokuwa zito, maadamu sio maasiya na ni jambo bora na kheri kwa upande wa mume wake, anatakiwa alitii na alisikilize. Akimtii mumewe, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, dakhalat min ayi abwabil jannati sha'at, mwanamke huyu ataingia katika mlango wowote wa pepo ya Allah anaoutaka, mlango wowote ule ataingia. Tizama rahma za Allah subhanahu wa ta'ala. Ni haya mambo 95 au 6 akiyafanya mwanamke akayasimamia vizuri, mlango wa pepo wowote anaoutaka ataingia. Je, kipo kitu kingine ndugu zangu katika imani? Sisi tunafanya sai, tunapiga mbio sana kuliko pepo ya Allah subhanahu? La shaka kwamba hakuna. Ikiwa kuna mtu anapiga mbio kwenye dunia kuliko pepo ya Allah, bila shaka amepata hasara. Rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karri ilayna al-kufra wal fusuka wal isyana waj'alna min ar-rashidin. Allahumma aslihna wa aslih qulubana. Allahumma aslih nisa'ana. Allahumma aslih nisa'ana. Allahumma aslih nisa'ana. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna lil muttaqina imama. تماما. اللهم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحابته أجمعين، والحمد لله رب العالمين.